Հաբար ակոպս ռադիո թավիսու պլեբամ, տկոնս մետ պրոգրամած սաղամուս թավիսու պլեբարում ոսաց նինորը դնայի ուծղաբի։ Ինվալիս դեպակտո խելիսու պլեբամ ամդույս է գրծոդեպուլի սազղարի արգախսնարա պրոբլեմ է վիշե ուգնաման ախալ գորել էպս։
Չամուսուլ աունդուզատ մոնացել է ուղ արջեն եպ շմիեղոտ։ Մրակետան շետի ոտեն խորմ էի չոբլեմ թան
բեխվարե
Ադերդի բարդ որդի կուրիկայերթիան է բաղ, ինձ կութայիս իր դեպարոմ ստատուս աղուտկենց սա պալամենտո դետակարակիս։
Ունցի ստաբրուն է բաղ, իր սեվի ստաբրուն է բաղ, չյենի կալակի ունդագաղթես ադմինիստրացինի ծենտրի ջեր։
Անդասխատեմ է պսուախլոյսի նախիվարի սատիս կանմոլովաշի, իսմ թավարի ամբեպի շմտեք շեմ ուգտավազեպտ։ Լաբարակոպս ռադիո թավիսու պլեբամ, Մոլդովիս պրոևրոպելմա պրեզիդենտմա Մայա Սանտուն վերշեցլո սա պրեզիդենտու արջևնեբիս պիրոելու է տուրշի գամարջոբա։ 8 օկտոմբերս չատրաբուլի կենչիս խրի շետեկած ծանդու լիդերովս թումցա վեր միղո գամարջոբիս տույսաչիրող խմեբիս 40% մետի։ Մոլդովիս ծենտրալուրիս արջևնո կոմիսիս ծինասարի մոնեցայնպիտ Մայա Սանտուս խմամիսցա կենչիս խրաշի մոնեց լետա 42% 86% մեորի ատկիլզեա պրորուսուլի օրիենտացիիս սոցիալիստորի պարտիիս կանդիդատի ոպիլի գեներալուրի պրոքուրորի Ալեքսանդր Ստոյանոգլո։ Միսի դա Սանդուս մոնեցիլեոպից ապրեզիդենտու արջևնեբիս մեորե տուրի սամ նոյեմբերս գայմարթեբա։ 8 օկտոմբրիս ապրեզիդենտու արջևնեբշի կենչ սուլ 11 կանդիդատի իყრიდა նամომრჩეველთა აქტიობა 51.67% იყო։ 8 ოქტომბერს მოლდოვაში ჩატარდა რეფერენდუმიც ქვეყნის ევროინტეგრაციის საკითხზე. შეკითხვას მხარს უჭერ თუ არა კონსტიტუციაში შესწორებას ევროკავშირთან მოლდოვის შეერთების მიზნით, დადებითად უპასუხა 50%-ზე ოდნავ მეტმა და უარყოფითად თითქმის 50%-მა. როგორც რადიო თავისუფლების მოლდოვური სამსახური წერს, რეფერენდუმი საზღვარგარეთ მცხოვრებმა მოქალაქეებმა გადაარჩინეს. საპრეზიდენტო არჩევნების და რეფერენდუმის წინ მოლდოვის პროევროპული ხელისუფლება აცხადებდა, რომ რუსეთი და მის მიერ მხარდაჭერილი მოლდოვიდან მოსკოვში გაქცეული олигархи Ilan Shori ამომრჩევლის მოსყიდვა შეეცდებოდნენ. საპრეზიდენტო არჩევნების და რეფერენდუმის პირველი წინასწარი შედეგების გამოქვეყნების შემდეგ პრეზიდენტმა Maya Sandum დანაშაულებრივ ჯგუფებს და უცხოურ ძალებს ბრალი დასდო დემოკრატიაზე უპრეცედენტო თავდასხმაში. პირველ ბრიფინგზე, რომელიც სანდომ კიშინიოვში თავის არჩევნო შტაბში შუაღამის შემდეგ გამართა და ეს ბრიფინგი დაახლოებით 5 ნახევარს გაგრძელდა, მან თქვა, რომ აქვთ მტკიცებულებები იმის შესახებ, რომ დანაშაულებრივი ჯგუფების მიზანი იყო 300,000 ხმის ყიდვა და რომ თაღლითობის მასშტაბი უპრეცედენტოა. სანდომ ასევე ილაპარაკა პროპაგანდაზე, რომელიც არჩევნების წინ მიმდინარეობდა. მოლდოვის პრეზიდენტმა დღის განმავლობაში კიდევ ერთი ბრიფინგი გამართა და განაცხადა, რომ ქვეყნის მოსახლეობის უმრავლესობა მხარი დაუჭირა მოლდოვის ევროპულ გზას, დიასპორამ კი დემოკრატია გადაარჩინა. სანდუს მტკიცებით სახელმწიფო დაწესებულებებს დოკუმენტირებული აქვთ სუმცირე 150,000 მოქალაქის შემთხვევა, რომლებსაც კენჭის ყრის სანაცვლოდ ფული გადაუხადეს. დღესვე სანდუმ დებატებისკენ მოუწოდა თავის კონკურენტს მეორე ტურში ალექსანდრ სტოიანოგლოს. თავის მხრივ სტოიანოგლომ განაცხადა, რომ ამ იდეას ეთანხმება, თუმცა თავისი პირობები აქვს, კერძოდ მოითხოვს, რომ დებატები ჩატარდეს ნეიტრალურ პლატფორმაზე და წამყვანები იყვნენ მხარეთა მიერ შერჩეული მოდერატორები. მან ასევე მოლდოვის ხელისუფლებამ და დანაშაულა უკანონო ქმედებებში, მათ შორის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის გაკონტროლებასა და ადმინისტრაციული რესურსების ბოროტად გამოყენებაში. ევროკავშირი ოფიციალურად ჯერჯერობით არ აკეთებს კომენტარს მოლდოვაში ჩატარებული რეფერენდუმის და საპრეზიდენტო არჩევნების პირველი ტურის შესახებ, თუმცა ხას უსვამს იმ გარემოებებს და პირობებს, რომლებშიც საარჩევნო კამპანია ჩატარდა. ამის შესახებ დღეს ბრიუსელში განაცხადა ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური სამსახურის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა პეტერ სტანომ. მან ხაზი გაუსვა, რომ ევროკავშირი დიდი ყურადღებით აკვირდებოდა როგორც რეფერენდუმს, ასევე საპრეზიდენტო არჩევნებს და ევროკავშირისთვის ცნობილია, რომ კენჭისყრა ჩატარდა რუსეთის მხრიდან უპრეცედენტო ჩარევის და დაშინების პირობებში. სტანოს განცხადებით, რუსეთი და მის მიერ მოლდოვაში კონტროლირებული ძალები ცდილობდნენ დესტაბილიზაციას და დემოკრატიული პროცესის ხელყოფას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ დღეს განაცხადა, რომ მოლდოვამ დემოკრატიის ტესტი ვერ ჩააბარა 20 ოქტომბრის არჩევნებით. კანდიდატები ჩახსნეს ერთმანეთის მიყოლებით, თითიდან გამოწოვილი საბაბით, განაცხადა ჟურნალისტებთან საუბრისას კობახიძემ. მან უკმაყოფილება გამოთქვა იმის გამო, რომ ევროკავშირი მოლდოვას აყენებს საქართველოზე წინ, ანუ ქვეყანას, რომელმაც მსგავსი არჩევნები ჩაატარა და რომელიც დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის წევრია. მოლდოვაში მცხოვრები მოსახლეობის მეტი კი ეწინააღმდეგება ევროინტეგრაციას, თვალშინაცარს გვაყრიან და გვეუბნებიან, რომ მოლდოვას ეკუთვნის კანდიდატის სტატუსი, მოლაპარაკებები და ქართულ ხალხს და საქართველოს ხელისუფლებას არა, ეს არის სირცხვილი, განაცხადა ირაკლი კობახიძე. მან კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ როგორც კი უკრაინაში ომი დასრულდება, არჩევნები დასრულდება, მაშინვე აღდგება სამართლიანობა. შეგახსენებთ, რომ 2022 წლის ივნისში ევროკავშირის ლიდერთა სამიტზე მოლდოვას წევრობის კანდიდატის სტატუსი მიანიჭეს. 2023 წლის დეკემბერში კი ევროპულმა საბჭომ ხარი დაუჭირა ევროკავშირში გაწევრების საკითხზე მოლდოვასთან მოლაპარაკების დაწყებას. საქართველოს განსხვავებით მოლდოვისა და უკრაინისგან გაცილებით გვიან მიიღო კანდიდატის სტატუსი, მოლაპარაკების პროცესი კი არ დაწყებულა და ამ ეტაპზე საქართველოს გაწევრიანების პროცესი ევროკავშირის ლიდერების გადაწყვეტილებით შეჩერებულია. საქართველოს ხელისუფლების მიერ მიღებული კანონების, მათ შორის ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონის გამო და ასევე ანტიდასავლური რიტორიკის და პროპაგანდის გამო ქართული ოცნების ხელისუფლების მხრიდან. რუსეთთან ომში მყოფი უკრაინა ამერიკის შეერთებული შტატებისგან მიიღებს სამხედრო დახმარების ახალ $400 მილიონი პაკეტს. ეს გადაწყვეტილება დღეს კიევში პრეზიდენტ ვოლდიმირ ზელენსკისთან შეხვედრისას გამოაცხადა შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ლოიდ ოსტინმა. ის კიევში დილით პოლონეთიდან მატარებლით ჩავიდა. ოსტინის განცხადებით, შეერთებული შტატები გააგრძელებს უკრაინის ძალისხმების მხარდაჭერას თავისი სუვერენული ტერიტორიის დასაცავად. პენტაგონის მონაცემებით, უკრაინაში რუსეთის ფართომასშტაბიანი შეჭრის შემდეგ შეერთებულმა შტატებმა უკრაინას გაუწია $55 მილიარდზე მეტი სამხედრო დახმარება. ლოიდ ოსტინი ამერიკის შეერთებული შტატების დემოკრატი პრეზიდენტის ჯო ბაიდენის ადმინისტრაციაში თავდაცვის მინისტრია 2021 წლის იანვრიდან და ამ პერიოდში ის უკრაინას დღეს მეოთხე ტესტუმრა. შეგახსენებთ, რომ 5 ნოემბერს შეერთებულ შტატებში საპრეზიდენტო არჩევნები ერთმანეთს დემოკრატი ვიცე-პრეზიდენტი კამალა ჰარისი და რესპუბლიკელი ექს-პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი დაუპირისპირდებიან. კრემლში არც ადასტურებენ და არც უარყოფენ, რომ რუსეთში იმყოფებიან ჩრდილოეთ კორეელი სამხედროები, რომლებიც უკრაინის წინააღმდეგ ომში ჩაერთვებიან. პრეზიდენტ პუტინის პრესმდივან დმიტრი პესკოვს მოსკოვში დღეს გამართულ ბრიფინგზე კითხეს, არიან თუ არა ჩრდილოეთ კორეის არმიის ჯარისკაცები რუსეთში და იგეგმება თუ არა მათი მონაწილეობა სპეციალურ სამხედრო ოპერაციაში, როგორც ამას რუსეთი უწოდებს უკრაინის წინააღმდეგ ომს. პესკოვმა უპასუხა, რომ სპეციალურ სამხედრო ოპერაციასთან დაკავშირებული საკითხები თავდაცვის სამინისტროს უნდა მიმართონ. ამასთან პუტინის პრესმდივანმა განაცხადა, რომ ხედავენ ბევრ წინააღმდეგობრივ ინფორმაციას ამ საკითხთან დაკავშირებით და შესაბამისად მედიას ურჩევს, რომ მსგავს ცნობებსაც წინააღმდეგობრივად მიუდგნენ. გასულ კვირაში სამხრეთ კორეის დაზვერვის სამსახურმა განაცხადა, რომ ჩრდილოეთ კორეამ გადაწყვიტა რუსეთს 12,000 ჯარისკაცით დაეხმაროს. უკრაინის სამხედრო დაზვერვის ხელმძღვანელმა კირილო ბუდანოვმა კი თქვა, რომ 11,000-მდე ჩრდილო კორეელი ქვეითი 1 ნოემბრისთვის მზად იქნება უკრაინის წინააღმდეგ საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილეობისთვის. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების დე-ფაქტო მთავრობებმა გადაწყვიტეს ეგრეთ წოდებული საზურები ჩაკეტონ საქართველოში 26 ოქტომბერს დანიშნული საპარლამენტო არჩევნების გამო. აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობის გადაწყვეტილებით ენგურის ხიდთან ეგრეთ წოდებული საზღვარი 23-დან 30 ოქტომბრის ჩათვლით ჩაიკეტება. და ეს გადაწყვეტილება დე-ფაქტო ადმინისტრაციის განცხადებით უკავშირდება საქართველოში საპარლამენტო არჩევნების პერიოდში რადიკალური ძალების მხრიდან შესაძლო პროვოკაციებს. დაახლოებით იგივე მიზეზი ჯერ კიდევ 10 ოქტომბერს დაასახელა ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო პრეზიდენტმა ალან გაგლოევმა, როცა გამოაცხადა, რომ ეგრეთ წოდებულ საზღვარს საქართველოს საპარლამენტო არჩევნებისთვის დაკეტავენ. თავდაპირველად ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ უშუალოდ არჩევნების წინ ჩაიკეტებოდა ეგრეთ წოდებული საზღვარი, რომელსაც დე-ფაქტო ხელისუფლება ყოველთვის 20-დან 30 რიცხვამდე ხსნის, თუმცა ეს ეგრეთ წოდებული საზღვარი უკვე დაკეტილია. რა პრობლემები შექმნა ამან მაგალითად ახალგორელებისთვის? ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგეყვებათ.
რაზდახანის იგივე მოსაბრუნის და პერევის ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტები საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა იქ მცხოვრები მოქალაქეებისთვის არ გახსნეს და ამის მიზეზად საქართველოს საპარლამენტო არჩევნები დაასახელეს. არადა ახალგორელებს ჰქონდათ წინასწარი ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ გზას ტრადიციულად 20 ოქტომბერს გახსნიდნენ, 25-დან 28 ოქტომბრამდე ჩაკეტავდნენ და შემდეგ ორი დღით გადაადგილებას ისევ აღადგენდნენ. თუმცა ეს ასე არ მოხდა. ახალგორის ლეგიტიმური გამგებელი გელა შერმადინი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ საქართველოს საპარლამენტო არჩევნების წინ დე-ფაქტო ხელისუფლების გადაწყვეტილებამ ახალგორელების უკმაყოფილება გამოიწვია.
საერთოდ არ გახსნეს არჩევნებთან დაკავშირებითო ის აღშვება არ იყო საოცნელიო, მაგათი ოსური მხარის განცხადებები იყო თვითონ გაგლუვებისა. სავარაუდოდ, როგორც მე ლაპარაკში მოვკარი ყური, შეიძლება გაიხსნას არჩევნების მერეო, აუშვათ 27-28-ში.
თუმცა არ არის დაზუსტებული, ხო, ეგ
იქნება? ხო, დაზუსტებული თუ იქნება სიცხნარე და რაღაცაო. მანამდე 26-ში ჩათვლით, ზუსტად ვიცი, რა ახსნია.
ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როცა ცხინვალი მოსაოცნელი დესტაბილიზაციის მოტივით ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო გასასვლელებს კეტავს. ამას აკეთებენ ყოველთვის, როცა თვითონ აღნიშნავენ ეგრეთ წოდებულ მნიშვნელოვან დღესასწაულებს. მაგალითად, ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის, რუსეთის მიერ ამ რეგიონის აღიარების, 2008 წლის აგვისტოს ომის წლისთავის, იქ ჩატარებული ადგილობრივი თუ რუსეთის არჩევნების დროს და ასე შემდეგ. ასეთ დღეებში დე-ფაქტო რესპუბლიკის ძალოვანი უწყებები განსაკუთრებულ რეჟიმზე გადაჰყავთ. სტრატეგიულ შენობებში მეტალოდეტექტორებს დგამენ და განსაკუთრებულ დაცვაზე ახყავთ. გარდა ამისა, ეფესბეს და დე-ფაქტო კაგებეს, ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო ძალები, ოკუპაციის ხაზის გასწვრივ კონტროლს აძლიერებენ ხოლმე. თუმცა ასეთ დღეებში ინციდენტები და პროვოკაციები საერთოდ არ ხდება და ეს კარგად იცის როგორც ეფესბემ, ასევე დე-ფაქტო ხელისუფლებამ. მაგრამ ამის მიუხედავად მაინც ცდილობენ საქართველოსგან მტრის ხატი შექმნან. პრობლემები შეექმნებათ ოკუპირებულ ახალგორში მცხოვრებ მოქალაქეებს და მათ ნათესავებს, რომლებიც წერვანის დევნილთა დასახლებაში ცხოვრობენ და ყოველთვის 20-დან 30 რიცხვის ჩათვლით ერთმანეთის მონახულებას ახერხებენ. ყოველთვის ბოლო 10 დღეს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებლებს უფლება ეძლევათ თბილისის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები ნათესავები მოინახულონ, აიღონ პენსია, ისარგებლონ სამედიცინო სერვისით. წერვანში მცხოვრები ახალგორელი დევნილები კი პირიქით ოკუპირებულ დაბაში ბრუნდებიან ხოლმე ნათესავების მოსანახულებლად. თუმცა გადაადგილების უფლება ყველას არ აქვს, რადგან სპეციალურ საშს არ ფლობს. რადიო თავისუფლებას ახალგორის ლეგიტიმური გამგებელი გელა შერმადინი ეუბნება, რომ ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტის გაუხსნელობამ ადგილობრივებს უამრავი პრობლემა შეუქმნა. წერვანში რეგისტრირებულ და ამჟამად ახალგორში მყოფ მოქალაქეები საარჩევნოდ საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე ვერ გადმოვლენ. გარდა ამისა, იქ დარჩენილ მოხუცებს და სოციალურად დაუცველ ადამიანებს წერვნელი ნათესავების დახმარება მოსავლის დაფინანსებასა და შეშის დამზადებაში სჭირდებათ. ნოემბერში კი, როცა გზა კიდევ ერთხელ გაიხსნება, ეს სამუშაოები უკვე დაგვიანებული იქნება.
იქიდანაც აპირებდნენ გადმოსვლას საარჩევნოც მოქალაქეები, მიკავშირდებოდნენ, ჩამოსვლა უნდოდათ, მონაწილეობა არჩევნებში მიიღოთ და სამწუხაროდ ჩაკეტეს.
ვინც წეროვანშია, ხო, რეგისტრირებული ალბათ, ვინც წეროვანშია.
რა თქმა უნდა, წეროვანში იქით ოკუპირებულზე იმყოფებიან ამ დროისთვის, როცა შემოდგომა რა ეხლა ოქტომბერი, აქედან შედიოდნენ ხოლმე ისაც აქ პროპუსკი, მშობლებთან ეხმარებოდნენ შეშის მოტანაში და ჩეხვაში და ეგენიც ვერ შევიდნენ აქედანაც ხათი შვილები და ახლობლები. პრობლემები შეიქმნა. რა თქმა უნდა, მოხუცები ხო იცით რომ ყველას მიხმარება სჭირდება. ბლეუს კიდე ხილია დასაბინავებელი სავალი. რო გახსნიან შუკე იქით თოვლებია და ცუდი ამინდები. უკვე გვიანია შეშაც და ყველაფერი.
გზის ჩაკეტვა არაერთ ადამიანს დააყენებს სერიოზული პრობლემების წინაშე, რადგან 10 დღეც არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ ოკუპირებული დაბის მცხოვრებლებმა ყოფითი და სამეურნეო პრობლემები მოიგვარონ. ამის შესახებ დეფაქტო ხელისუფლებას ინციდენტების პრევენციის და მაწერი აგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრებსაც მუდმივად ახსენებენ. სამხრეთ ოსეთის დეფაქტო რესპუბლიკის ყოფილმა ეგრეთ წოდებულმა პრეზიდენტმა ანატოლი ბიბილოვმა რაზდახანის, იგივე მოსაბრუნის ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტი 2019 წლის სექტემბერში ჩაკეტა და ახალგორის მოსახლეობა ისოლაციაში მოაქცია. ბიბილოვი ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩორჩანაში განთავსებული საპოლიციო საგუშაგოს აღებას მოითხოვდა, რადგან მიიჩნევდა, რომ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ეს საგუშაგო ოკუპირებულ წნელში განათავსა. ახალგორის მცხოვრებლებმა კი ბიბილოვის ამ გადაწყვეტილებას 2022 წლის 10 აპრილს ეგრეთ წოდებულ საპრეზიდენტო არჩევნებში უპასუხეს. თაბაში მისმა კონკურენტმა ალან გაგლოევმა 4-ჯერ მეტი ხმა მიიღო. გაგლოევი წინასაარჩევნო შეხვედრისას ახალგორელებს პირდებოდა, რომ თანამდებობის დაკავების შემთხვევაში გზას გახსნით. ამჟამინდელი დეფაქტო პრეზიდენტის პირობა თვეში მხოლოდ 10 დღით სრულდება. ეს პირობა კი ოქტომბერში საერთოდ დაირღვა.
გოგაბცე ორმა გიამბოთ, რა პრობლემები შეუქმნა ახალგორელებს ხინვალის დეფაქტო ხელისუფლების გადაწყვეტილებამ ამ თვეში არ გახსნა ეგრეთ წოდებული საზღვარი საქართველოში 26 ოქტომბერს და გეგმილი საპარლამენტო არჩევნების გამო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსპეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტის არჩევნებამდე სულ უფრო ნაკლები დღე რჩება. 26 ოქტომბერს გამართება ეს კენჭის ღრა, მანამდე პოლიტიკური პარტიები აქტიურ საარჩევნო კამპანიას განაგრძობენ საქართველოს არაერთ რეგიონში. განსაკუთრებით აქცენტირებულია მათ შორის დიდ ქალაქებში მხარდაჭერის მობილიზება. ამ ქალაქებს შორის ქუთაისი რამდენიმე პოლიტიკური პარტიის საარჩევნო შეხვედრების შესახებ ამ ქალაქში ჩვენ წინაგადაცემებში გიამბობდით. დღეს ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი კიდევ ორი პოლიტიკური პარტიის საარჩევნო კამპანიაზე მოგყვებათ.
26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილე პარტიების წარმომადგენლები ამომრჩევლებთან შეხვედრებს განაგრძობენ. იმერეთის მუნიციპალიტეტებიდან ჩამოსულ მხარდამჭერებს ქუთაისში შეხვდნენ ოპოზიციური პოლიტიკური გაერთიანება ცვლილებებისთვის და მართველი პარტია ქართული ოცნების ლიდერები. ძლიერი საქართველოს წარმომადგენლებმა შეხვედრები ცალ-ცალკე გამართეს პენსიონერებთან, სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებსა და ახალგაზრდებთან. ამ საარჩევნო სუბიექტების შეხვედრებზე წინაგადაცემებში გიამბეთ. თავის ხედვებს მოქალაქეებს აცნობენ გახარია საქართველოსთვის და ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებიც. მათ დაპირებებს შორისაა დასავლეთთან ინტეგრაციის დაჩქარება, ქუთაისისთვის საპარლამენტო დედაქალაქის სტატუსის დაბრუნება, უმუშევრობის პრობლემის მოგვარება და სოციალური დახმარების და პენსიის გაზრდა. ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლის ხათუნა არველაძის განცხადებით არჩევნებში გამარჯვების შემთხვევაში ვაში გეგმავენ ქუთაისში დააბრუნონ ყველა ის სახელმწიფო დაწესებულება, რომელიც ქალაქში 2012 წლისთვის ფუნქციონირებდა.
ერთადერთი პარტ პოლიტიკური გაერთიანება, ვინც ქუთაის პირდება, რომ სტატუს აღუდგენს საპარლამენტო დედაქალაქის. ასევე პოლიტიკური და ეკონომიკური ცენტრი გახდება. გადმოვა ქუთაისში ყველა აბსოლუტურად ის ცენტრალური უცხებები, რომელმაც ფუნქციონირება დაიწყო. ამ მშენებლობის რეჟიმში იყო ნაციონალ მოძრაობის ხელისუფლების დროს. ყველა უწყება ეს იქნება კონტროლის პალატა, ენერგეტიკული მარეგულირებელი და თითქმის ყველა ინსტიტუცია, რათა ქუთაისი გახდეს პოლიტიკური და ეკონომიკური ცენტრი. ეს არის მისი განვითარების უდიდესი პერსპექტივა.
ხათუნა არველაძის თანახმად პარლამენტს წარუდგენენ კანონპროექტს ქუთაისის განსაკუთრებული სტატუსის შესახებ, რომელმაც ქალაქის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების, ისტორიული ადგილების დაცვა და მოსახლეობის ცხოვრების დონის ამაღლება უნდა შეუზრუნველყოს ერთიანობა ნაციონალურ მოძრაობას აქვს ქუთაისის აეროპორტის გაფართოების და ტურისტული და სატრანზიტო ფუნქციის გაზრდის, ქალაქის ისტორიული ნაწილის რეკონსტრუქციის და მის შემოგარენში ახალი ტურისტული ობიექტების შექმნის დაპირებაც.
ქუთაისის განვითარებისთვის მნიშვნელოვანი არის ახალგაზრდების მოზიდულობა ქალაქში. ახალი საუნივერსიტეტო კლინიკის აშენება გეგმავთ. ასევე ვწუნს, რომ კავკასიის უდიდესი კონგრეს ჰოლი მოეწყოს. ქუთაისი ისტორიულად 3500 წლიანი უძველესი ქალაქია და მას შესაბამისი პოტენციალი და განვითარება უნდა ჰქონდეს ამ მიმართულებით. ამიტომ ისტორიის და ლიტერატურის ინტერაქციული მუზეუმი უნდა ავაშენოთ და ხელოვნების ინტერაქციული მუზეუმი, რომ ამან თავისი გამოვლინება ყოველს რეგიონში.
ქუთაისელ ამორჩევალს მასშტაბური ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება სპირდება პარტიაც ქახარია საქართველოსთვის. მისი წარმომადგენლის კახა ნურალიძის განცხადებით, ქალაქისთვის ისევე როგორც ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანია კერძო პირების მიერ მიტაცებული ან ერთ ლარად შესყიდული ქონების რენაციონალიზაცია. ნურალიძის თანახმად, ეს გულისხმობს სახელმწიფოსთვის დაბრუნებას იმ ქონების, რომელიც გაყინულია და ახალი სამუშაო ადგილები არ შეუქმნია. კახა ნურალიძის თქმით, პოლიტიკური ნების შემთხვევაში დიდი პროექტების დასრულება ერთ წელიწადშია შესაძლებელი.
ინფრასტრუქტურული პროექტები ისევ და ისევ გამჭვირვალობის ფონზე, ნეპოტიზმის და კორუფციის საბოლოო გამოძიების ფონზე იქნება დამთავრებული ზუსტად ერთ წელიწადში. როგორც ჩვენ შეგვიძლია დავასახელოთ, ჩვენ გუნდს უკვე აქვს ნამუშევარი ძალიან ბევრი, თუ რა ჭირდება მაგალითად ქუთაისის თქვათ წყალგაყვანილობის სისტემას, კანალიზაციის სისტემას. ჩვენ ქუთაის და წყალტუბოს გადავაქცევთ აი ნამდვილ მონაკოდ და ეს არ არის ხმამაღლანათქვამი, არ გადაჭარბება. ეს რაში გამოიხატება? თუ არ განვავითარებთ სასტუმროების ქსელი, გამაჯანსაღებელი კომპლექსები, ჩვენ საერთოდ ტურიზმს მაშინ ამ რეგიონში უნდა დავრშიდოთ. ჩვენ გვინდა არა მარტო ტურიზმის განვითარება, არამედ სამედიცინო ტურიზმის განვითარება მათ შორის.
პარტია გახარია საქართველოსთვის წევრის კახა ნურალიძის შეფასებით, ქუთაისი გახდა სატრანსპორტო ჩიხი და ამის გამოსწორება ქალაქის მიმდებარე რკინიგზის სადგურის მოწყობითაა შესაძლებელი, რაც ხელს შეუწყობს ეკონომიკურ განვითარებას და ტურიზმს. ეს ოპოზიციური პარტიაც მნიშვნელოვნად მიიჩნევს ქუთაისის ფუნქციის განსაზღვრას.
ქუთაისის ფუნქცია, რომელიც დღეს აღარ არსებობს, როგორც სატრანსპორტო ჩიხი ხარ, სამუშაო ადგილები არ არის, პრობლემურია არა მარტო მიგრაცია უცხოეთში, არამედ ჩინდა მიგრაციაც და ქუთაისი იცლება. პენსიონერების და ბავშვების ქალაქად ვიქეცი და მილებად რეჟიმშია დღეს ქუთაისი და ამის შესაჩერებლად უნდა დაემატოს ფუნქციის დაბრუნება, ღირსების დაბრუნება. გულისხმობ, რომ ჩვენი ქალაქი უნდა გახდეს ადმინისტრაციული ცენტრი ჯერ და ასევე საპარლამენტო დედაქალაქი.
კახა ნურალიძის თქმით, პარტია გახარია საქართველოსთვის მხარს უჭერს ქუთაისისთვის საპარლამენტო დედაქალაქის სტატუსის აღდგენას, თუმცა მიიჩნევს, რომ ამ საკითხზე საქართველოში პლებისციტი უნდა ჩატარდეს და გადაწყვეტილება მოქალაქებმა მიიღონ. თავად ამ პარტიის პროგრამა ითვალისწინებს ქუთაისში რამდენიმე სახელმწიფო უწყების გადატანას, რაც გაერთიანების წარმომადგენელთა შეფასებით ქალაქს პოლიტიკური ცენტრის ფუნქციას შესძენს.
თათაკაჭკაჭიშვილმა გიამბოთ, რა სპირდებიან ქუთაისელებს 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილე პარტიები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში დაიწყო სეზონური გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის სახელმწიფო პროგრამა. პროგრამის ფარგლებში აცრა უფასოდ შეუძლიათ მოქალაქეებს ამ ეტაპზე 4 ნოემბრამდე. ამის გაკეთებას შეძლებენ მხოლოდ რისკ ჯგუფების წარმომადგენლები. 4 ნოემბრიდან კი ნებისმიერ მსურველს შეუძლია გრიპის ვაქცინა უფასოდ გაიკეთოს. რამდენად არსებობს მასზე მოთხოვნა და რისთვის არის საჭირო, თემას კახეთიდან ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი გააგრძელებს.
დღეიდან საქართველოს რეგიონებში მოქალაქეებს შეუძლიათ უფასო დაიცრან სეზონური გრიპის წინააღმდეგ. დაავადებათა კონტროლის ეროვნულმა ცენტრმა ვაქცინაციის პროცესი დაწყებულად გასული კვირის ბოლოს 18 ოქტომბერს გამოაცხადა. ამ დღეს თბილისის კლინიკებში თავად ცენტრის და ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები წაიცრნენ. დაავადებათა კონტროლის ეროვნულმა ცენტრმა იმუნიზაციის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში შეიძინა ნიდერლანდური კომპანია ებოტის მიერ წარმოებული 4 კომპონენტიანი ვაქცინა, ინფლუვაკის 200,000 დოზა, რომელიც სულ 17 სამედიცინო დაწესებულებას გადასცა. კახეთის რეგიონში ვაქცინა ხელმისაწვდომია რვავე მუნიციპალურ ცენტრში. პირველ ეტაპზე აცრა შეუძლიათ რისკ ჯგუფების წარმომადგენლებს, ორსულებს, დიაბეტით დაავადებულებს, დიალიზზე მყოფებს და ცჰეპატიტის და HIV ინფექცია შიცის მატარებლებს, ასევე 60 წლის და უფროსი ასაკის მოქალაქეებს, ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებების პედაგოგებს, ბავშვთა და მოხუცთა თავშესაფრების ბენეფიციარებს და მათ მომლელებს. თელავის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელ მაია ჯღუთაშვილის ინფორმაციით, თელავში ვაქცინაცია შესაძლებელია რეფერალურ ჰოსპიტალში, ავთანდილ ყამბარაშვილის კლინიკაში და ბავშვთა ჯანმრთელობის ცენტრში. ჯღუთაშვილის განმარტებით, ჩვეულებრივი გაციებისგან განსხვავებით, სეზონური გრიპი მძიმედ მიმდინარეობს და ქართულების შემთხვევაში შესაძლოა ლეტალურადაც დასრულდეს.
ვაქცინაცია გაგრძელდება მთელი სეზონის განმავლობაში, ოღონდ იმუნიტეტს ჭირდება გარკვეული დრო და უმჯობესია ეს იმუნიტეტი ჩამოყალიბდეს ვიდრე სეზონის შევაძალაში. რაც მალე უკეთესი, ნიდერლანდების წარმოების ვაქცინა, შპრიც დოზა, არავითარი რეაქციები არ აქვს, გამოცდილი ვაქცინა, ვაქცინაცია არის ნებაყოფლობითი, თუმცა მინისტრის ბრძანებით არის დამტკიცებული სავალდებულო პროფესიული ჯგუფები, სამედიცინო პერსონალი, ბაღის მსდელების, სკოლის პედაგოგები, ვეტერინარები შედიან, აი იქ სხვადასხვა ვაქცინაციაზე სხვადასხვა ჯგუფებია.
თელავის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელის თანახმად, წინა წლებში გამოყენებული გრიპის 4 კომპონენტიანი ვაქცინის ეფექტიანობა მოქალაქეებმა თავად გამოსცადეს, ამიტომ აცრის მსურველთა რაოდენობა სულ უფრო იზრდება. მაგალითად, თუ 2017 წელს თელავიდან 50 დოზას ითხოვდნენ და სრულად ვერც ხარჯავდნენ, წელს 4000 დოზა მოითხოვეს. ჯღუთაშვილის განმარტებით, ყოველწლიურად ვაქცინები მზადდება იმ შტამების საწინააღმდეგოდ, რომელ და ცირკულაციასაც ელოდებიან.
ვინც ჩაიტარა ვაქცინაცია, არანაირი გართულება, ხა შეიძლება გაცივდეს ადამიანი, ან შეხვდეს, იცით რომ მედიცინაში ხა მათემატიკა არ არის და ზუსტი არ არის, მაგრამ გართულებებისგან ყოველ შემთხვევაში ადამიანები დაცული არიან. ვიდრე დაიწყებოდა ზარებიც იყო, ითხოვდა ხალხი, იმიტომ რომ გამოცდილი ვაქცინაა და ეს არის H1N1, რომელიც აგრესიულია, H3N2 გრიპი, რომელიც ცირკულირებდა ბოლო წლების განმავლობაში, შესწავლა იცით რომ ხდება და ჯანმოსმიერ არის რეკომენდირებული ეს ვაქცინა.
ერთ-ერთი პირველი, ვინც გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინის გასაკეთებლად თელავის რეფერალურ საავადმყოფოს მიმართა 78 წლის ავთანდილ ასისტიშვილია.
მოწეიდაც ვიცრები, დაძგეული ვარ ჯანმრთელობის ხრიდან.
სეზონური გრიპის საწინააღმდეგო უფასო ვაქცინაცია ლაგოდეხშიც დაიწყო. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრმა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრისგან მიიღო 3500 დოზა, რაც შარშანდელზე 500 მეტია. როგორც ეპიდემიოლოგმა ანასტასია რჩეულიშვილმა გვითხრა, ვაქცინის დამცველობითი ეფექტი 60-80%-ია.
ვინც აიცრა წინა წლებში, ჩემი ზამთარი ისე გაატარეს, რომ გრიპი აღარ შეხვდათ. რისკ ჯგუფების წარმომადგენლებმა ვინც უნდა მიაკითხოს, კიდაც უბნის ექიმს სოფელში და კიდაც აქ არქიმედეში, ყველას აცრიან, შეიძლება კიდევაც დაგვიმატონ.
დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით, 2024 წლის 4 ნოემბრიდან გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინა უფასოდ ხელმისაწვდომი იქნება საქართველოს ნებისმიერი მოქალაქისთვის 6 თვის ასაკიდან. ვაქცინაცია მარაგის ამოწურვამდე გაგრძელდება. ვაქცინა კერძო კომპანიებმა შეიძინეს. როგორც რადიო თავისუფლებამ გაარკვია, 4 კომპონენტიანი ვაქცინის ფასი 40-დან 80 ლარამდეა. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის განმარტებით, გრიპის წინააღმდეგ აცრა დასაშვებია ნებისმიერ დროს ვაქცინის ვარგისიანობის ვადის გათვალისწინებით, თუმცა მისი ეფექტიანობა იმატებს ვაქცინაციის შემოდგომაზე გრიპის ვირუსების აქტიური ცირკულაციის დაწყებამდე.
კახეთიდან ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალდაშვილი საუბრობდა პროგრამის ბოლოს ნისავარჩევნების შესახებ. დღეიდან ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისია დაიწყოს. დელეგაცია 22 პოლიტიკური და სამოქალაქო ლიდერის, საარჩევნო ექსპერტის და რეგიონის სპეციალისტისგან შედგება მსოფლიოს 9 სხვადასხვა ქვეყნიდან. დღესვე სამოქალაქო სადამკვირვებლო მისიამ ჩემი ხმა გამოაცხადა, რომ 26 ოქტომბრის არჩევნებისთვის დამკვირვებელთა რეგისტრაცია დაასრულა. 4200 ადამიანი დარეგისტრირდა მისიის სპიკერის ლონდა თოლორაიას ინფორმაციით და მათგან არჩევნებს 1800 დააკვირდება. დამკვირვებლები და მობილური ჯგუფები საპარლამენტო არჩევნებს ყველა საარჩევნო ოლქში დააკვირდებიანო, განაცხადა დღეს ლონდა თოლორაია. თქვენს მოდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯინჯი ხაწა მუშაობდა.